Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
Dobar dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni svetovalnici. Martina Pušnik in Ian Žvipl sta študenta Višje strokovne šole Velenje, smer gostinstvo in turizem. V studio pa smo ju povabili, ker sta na 21. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma s turističnim produktom Šaleške sladke zgodbe osvojila prvo mesto. In ker se to obetavno sliši, da bo tudi po naših domovih zadišalo, po sladkih in morda manj sladkih zgodbah sta danes v svetovalnici in ima lepo voščim. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Torej, najprej predstavite to svojo zgodbo, kako se je vse skupaj začelo, sladke zgodbe Šaleške doline, se pravi, prihajate iz tistega konca, dobro poznata, kaj pomeni biti del Šaleške doline, je bilo zato težje, ampak kar najprej, kako se je vse skupaj začelo?
Se pravi, najprej idejo smo gradili ene dobre pol leta, tudi na šoli, na šolskem centru Velenje. Dobili smo nalogo, da našo regijo damo v neko gastronomski, kulinarični spominek. In pa smo mi študirali, kako bi mi za mi tole lahko zaključili Šoštan Velenje, pa v gastronomijo. In smo začeli študirati, čakaj, zdaj mi imamo tule Velenje, imamo rodarstvo, pa imamo Šoštan, imamo usnjarstvo, pa imamo pa našo najmočnejšo ambasadorko Piko Nogavičko in smo iz teh motivov, glavnih motivov, prišli na tudi gastronomske, isto kulinarične spominke, se pravi čokoleder, čokohund, pol imamo ledrnjake in pa medenjak Pike Nogavičke. Pol smo raziskovali, kako bi pa mi prišli do teh oblik, ne? In smo za pomočjo 3D tiskalnika prišli do teh oblik, naredili razne testo za piškote, s pomočjo temperiranih čokolad in pa smo prišli do teh končnih izdelkov. Ne.
Brez čokolade pač ne gre.
Ne, na to, da smo vsi nekak ljubitelji, smo bolj sladko snedino, smo rekli, to pač mora biti zdravo. Ne.
Aha, pa sploh ljudje vedo, kaj je to rudarski hunt. Je to že dovolj povedno samo po sebi? Recimo, zame je to nekaj takega, česar še nisem slišala.
Se pravi, se čokoladni hund, to je žargonsko v bistvu čokoladni voziček. Aha. Za premok. Ne?
Dobro.
Se pravi, v bistvu, to je bil tudi najbolj zakompliciran projekt. V bistvu, za tole smo kar rabili en odlitek, ki smo ga naredili iz silikona, kako je že bilo, nisem da nekaj takega, no, kakorkoli. In smo pa ugotovili, da rabimo v bistvu dve polovički, da se stavimo en cel vagonček. Ne? In smo pa si pomagali tudi z gastronomskem brenerju, mi smo jo pa skupaj zlimali, da smo dobili en res celoten produkt. Premok smo pa tudi ustvarili pa z rižem, ki smo ga pa pol potunkali v čokolado, da vse bilo malo volumno in pa pol samo krasili s tem, da je res tako zgled, kot res en tak voziček originalen.
In Pika Nogavička je taka, da se jo zelo dobro da zaužiti. Martina, morda ti predstaviš Piko.
Tako je. Zdaj študenti Višje strokovne šole pa srednje šole za storitvene dejavnosti smo bili malo razdeljeni. Kot na primer Ian in njegovi sošolci so bili na
moških temah.
Tako, pa bolj v kuhinji so delali te ledenjake, medenjake in ostale stvari. Kot jaz in pa moji sošolci smo pa snemali okrog. Jaz sem se v bistvu oblekal Piko Nogavičko in smo šli na več lokacijah snemati. To pomeni, jaz sem da Pika Nogavička, najprej smo šli do Vile Čiračara, njenega doma, smo posneli tam, potem smo šli v Šoštan, smo še tam posneli usnjarstvo in še potem v premogovnik Velenje in smo še tam nekaj posneli, ampak je bila zelo zanimiva izkušnja biti Pika Nogavička, že spomnim na trgu mi je ena punčka mahala, se tam želela nekaj slikati, zelo zanimiva izkušnja.
Se pravi, kako, moški v kuhinji, dekleta na terenu?
Dekleta na terenu,
tako. Se vendar ne malce obrnili.
Samo fajn je bilo.
In potem pa je čas, da predstavimo še, se pravi, tisto tretjo stvar, pridelavo usnja. Kako pa je to potem bilo videti tudi čokolada?
In čokolada in keksi, se pravi, imamo čokoleder, ki je v bistvu spet s pomočjo 3D tiskalnika smo naredili modelček, pol smo temperirali čokolado, se pravi, čokolada pa mičken olja, smo skupaj zmešali, zato da mi dobimo to svetlikajoč učinek čokolade. Pol smo pa pač pustili, da se v modelčku mičken strdi, pol smo pa uporabljali razne posipe, mrvice, orehe, pistacije, vse kar pač pridela, da je dobro skupaj s čokolado. Po smo pa se še omenil, sem še pa ledrnjake, to so pa v bistvu normalni keksi, prav tako z obliko usnja, modelček smo spet s 3D tiskalnikom naredili in pa ga potem sem prelili, v bistvu potunkali noter, prav tako v temperirano čokolado, ki smo jih pa potem tudi na tudi tekmovanju tudi postregli.
No pa razčistimo zdaj ta pojem temperirana čokolada. Kdaj nam gre lahko narobe, če se odločimo, da bomo s čokolado nekaj ustvarjali? Koliko naj bo tega olja zraven ali pa koliko časa lepo temperirati, da se nam ne bo potem zagrenila?
Jaz bi tukaj komentirala, da moraš biti zelo pazljiv, da so veliko različnih čokolad in moraš res pogledati na čokolado, koliko v bistvu mora biti temperatura, ker moraš ti najprej čokolado segreti na točno, ne vem, zdaj imajo različno temperaturo, ampak ne vem, na 32 stopin, potem jo moraš ohladiti na 28 stopin in potem spet segreti na 33 stopin in potem imaš temperirano čokolado.
Zakaj je tako zapleteno to?
Ja, temperirano čokolado.
Če tega ne upoštevaš, se naredi kaj?
Če tega ne, se lahko strdi, ni ta prava struktura.
Grudice.
Grudice, ja. Teda moraš res prebrati, kakšna je čokolada in se potem ravnati. In res na nizki temperaturi to vse segrevati in ohlajati.
Tudi doma?
Tudi doma. Da se v mikrovalovni, da se na vodni pari, teda imaš veliko takih opcij. Teda lahko vsak doma naredi temperirano čokolado, naredi kekse, teda jaz sem prepričana, da lahko vsi za ta zimski čas naredijo ene dobre kekse, tudi naše medenjake, ledrnjake lahko vsi v bistvu dan manj naredijo, krhko testo oblikujejo, malo krasijo otroci, teda lahko vsi to doma.
Izhodišče je že naslednje, torej kako najbolje testo uspe za medenjake, za te ledrnjake, različno testo?
Ja, ja.
No, potem pa kar začniva z ledrnjaki, tudi pravi, tako zanimivo ime.
Za ledrnjaki to imamo v bistvu neko klasično za normalne piškote, se pravi tudi recepture imate objavljene na naši spletni strani Šolskega centra Velenje pod imenom Šaleške sladke zgodbe. V bistvu sestavine spraviš skupi, se pravi, da oblikuješ testo in testo mora počivati fajn, da sicer počiva čez noč, zdaj, če ste malo v kaki časovni stiski 2 urci v hladilniku, pa je v redu, pol se ga razvalja na približno 0,5 cm, pa se ga pol da v peč na 180 stopinj cirka 10 minut, pa ima to v bistvu že kekse pečene.
Najbolje razmerje imata morda recept pri sebi, recimo za eno domačo rabo, vem, da ne za, ne vem, 500 piškotov, ampak vsaj za nekaj. Kakšno naj bo razmerje med maslom, moko, jajcem?
Se pravi, rečemo tule za ene 50 keksov, 50 je tudi visno od velikosti keksa, ne mene 150 gramov masla, pa ene, ne vem, 400 gramov moke, fajn je, da je gladka pšenična, po bistvu poč po izbiri. Proliš da ene 2 jajci, 50 gramov cukra, pa 50 gramov mletega cukra. Zdaj, če gremo še za medenjake, v bistvu vse recepture se ne spreminja, v bistvu pri medenjakih v bistvu dodaš samo še dodat med, to je ravno med 150-200 gramov medu. Fajn je pol, da res tisto zadiši po decembru, eno žličko cimeta, kakega vaniljevega ekstrata, mogoče kar tato semena vanilje, mogoče malce soli, sodo bikarbona, da dobite tudi puhast občutek. Teda to v bistvu nek osnovni recept, pol pa se v bistvu igraš z sestavinami, kar pač najbolj paše posamezniku.
Po čemer najbolj zadiši, tako, kar ti je najbolj všeč,
tako.
Lahko malce. Tudi pri medu je lahko zelo drugačen okus, če izbiramo različen med. Kaj
absolutno
svetujeta?
Jaz osebno, če že delam medenjake, delam z cvetličnim medom, ker vse je tisti bolj sladko, ker mi smo sladko snedi, mi radi jemo sladko, no. In v naši družini, v naših policah nikoli ne manjka tega cvetličnega medu, tako da moje priporočilo, glih ta cvetlični med.
Sama lahko dodam, da če je kostanjev, potem so malce drugačnega okusa, malce bolj grenki, ampak
tako.
To še ne pomeni, da nam ne teknejo. Ne?
Tako.
Še nikoli ni noben piškot ostal.
Ja, tako je, drži.
Martina, morda še tvoja izkušnja z medenjaki, kakšen namik?
Jaz bi isto dala namik, da mogoče, tako je že Ian prej rekel, da ga res mogoče narediš testo prej, da lahko počiva, da se res ustali testo in ga potem naslednji dan začneš oblikovati, da res dobiš tisto pravo teksturo. In da se ti ne mudi, da lahko res v miru delaš to testo, tako bi jaz rekla, da najbolj je tisto počivanje.
Če pa dodajamo recimo kakšen ta sladkorni obliv, je to potem kdaj primeren trenutek ali pa ne vem, če se odločimo, da bomo dodali kakšna jedrca na medenjake, je to časovno kdaj je treba umestiti?
Jaz bi mogoče, če bi ne vem, kakšno glazuro dali na kekse, bi mogoče, ko se keksi ohladijo, ti začneš devati gor glazuro, sladkorni sirup, kar želiš. Ampak jaz bi svetovala mogoče ljudem, da takrat, ko se ohladijo, je najboljš, da ti začne z nadevi.
Ian Žvipl in Martina Pušnik sta gosta v tokratni svetovalnici. Malce kuhamo, kot ste verjetno že opazili. Začeli smo sladkim, nadaljevali bomo tudi z malce slanimi jedmi, kajti v decembru mislim, da kar večina domov zadiši, tudi tisti, ki med letom bolj malokrat, ampak tak čas je, da so kratki dnevi in da je prostora v kuhinji ponovadi dovolj, zlasti pa tistih, ki so ob mizi lačni. Tako da vabljeni k sodelovanju, tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes svetujeta študenta, morda tudi kakšno vaše vprašanje, 01 512 10 00, dobrodošli, nadaljevali bomo po naslednji skladbi.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognjisce.si.
Svetovalnico poslušate, v njej danes gostimo dva študenta Višje strokovne šole Velenje, smer gostinstvo in turizem, ki imata za seboj lepo zgodbo, namreč uspeh na mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma s turističnim produktom Šaleške sladke zgodbe, Martina Pušnik in Ian Žvipl. Martina tudi z letošnjo izkušnjo Masterchefa, tako da malce adrenalina je že bilo, tale oddaja je zelo nekaj preprostega v primerjavi s tisto, kaj ne?
Se strinjam.
Ampak zdaj gremo še naprej k sladke zgodbi, namreč Danico iz Kranja imamo na telefonski zvezi. Lepo zdrav.
Dobar dan. Gospa, samo vprašanje. Nadev, dober nadev za cimetove rolice bi rada. Pa še to vprašanje, a je lahko kvačeno listnato testo?
Hvala lepa. Danica, boste slišali odgovor. Martina.
Tako, jaz bi rekla, da nadev za cimetove rolice najboljši je rjavi sladkor, jaz delam rjavi sladkor in pa cimet. Bi mogoče še Ian kaj dodal?
Jaz osebno glede na to, da sem res sladko snet, jaz bi mogoče dal še kakšne mlete orehe, med, da res prijete, da res tistega popolnega okusa, tako da s tem ne boste mogli zgrešiti.
Sicer pa pri samem testu pa...
Za testo bi pa jaz dala, bom povedala kar recept, mogoče, da bo lahko gospa lahko ga naredila. Imamo pa toplo mleko, ne preveč vroče, približno 250 ml, potem en zavojček kvasa suhega, potem imamo 85 g belega sladkorja, 80 g masla, eno jajce, morda še en rumenjak, za lepo teksturo in za lepo barvo testa. Potem bi dala še en zavojček vaniljevega sladkorja, mogoče ščepec soli in pa seveda pšenično moko tip 500, približno 500 do 550 gramov. Potem pa še dodajaš kaj, če vidiš, ali mogoče malo več moke, malo več mleka.
In
da
to...
dobiš teksturo, glihta pravo.
To testo potem tudi potrebuje počitek?
To testo bo vzhalo, ja, tudi potrebuje počitek, ja, teda jaz predlagam, da si gospa mogoče vzame cajt, čas, da ga res lahko v miru naredi.
Še kakšen dodatek, Ian?
Jaz se popolnoma strinjam z Martino, fajn je že, da pač testo počiva na toplem, zato da v bistvu kvasu, ki hitreje odreagirajo, pa da se res ne dve urci brez problema slah počaka, tudi če se na njega pozabi, še toliko boljš, bolj bo vsaja, bolj bo mehek. Tako da v bistvu zglih, to je v bistvu potencial, v bistvu pomen teh cimetovih rolic, da so res mehe, da se ti stopijo v ustih. Zraven pa še kakaj topla skodilce kakava, kave, karkoli pač vsak posameznik pač ima najraje.
Dobro, ko se lotimo nadeva, kaj pa mora biti verjetno tako kot pri potici enake temperature, da se lepo namaže ali kako je tukaj še kakšen... na svet?
Jaz mogoče kar zmešam rjavi sladkor in pa cimet skupaj, zraven dodam malo, čist malčken mleka ali pa, tako kot je rekel Ian, mogoče tudi malo meda ali pa maslo. To skupaj zmešaš.
Mora biti stopljeno ali ni nujno?
Maslo mora biti stopljeno, tako. Maslo mora biti stopljeno in potem lepo namažeš na to testo in lepo začne zvijati in z nožkom ali pa z z načim odrežeš in daš na pekač. In jaz bi še mogoče svetovala, potem daš pečt v pečico na 180 stopin in potem svetujem, mogoče kakšno sladko smetano polijete na vrh, še malo zapečete in je super.
Aha, se pravi tekočo sladko smetano?
Tako, tekočo sladko smetano.
Za koliko časa še nazaj v pečico?
Mogoče za 10 minut, 5 do 10 minut bi jaz rekla in res dobiš tist wow efekt, ker sladka smetana še da pol tisto piko na i.
Aha, dobro. Na koliko, na kakšno debelino pa razvaljamo to testo? Bo biti tanjše verjetno, ne?
Ja,
tako, tako, tanjše.
Dobro, upam, da je Danica zadovoljna. Če imate še vi kakšno vprašanje, nič 1512 10000, naša telefonska številka. Sicer pa se mi selimo k slanim stvarem, ki bogatijo naše decembrske mize. Tam okrog na božični večer, recimo na sveti večer, že imamo verjetno izziv marsikdo med nami, kaj pripraviti, da bo malce bolj praznično. Ian, tvoj recept.
Zdaj jaz bom rekel že iz preteklih let, ne, da je pač nikoli ni zmanjko nekega celega piščanca nadev iz kakega kruha, se pravi kruhov nadev, kak pečen krompir zraven, da to res njam, ne. Z kako zelenjavo, fajn začinjeno.
Kako do nadeva, recimo, da je res tak všečen?
Jaz osebno delam zelo podobno recepturo za nadev, kakor pri tih le kruhovih cmokih. Se
drži,
pravi,
ampak kruh, še vedno.
Kruh, mleko, sol, poper, začimbe. Spet se pravi, pač odvisno človeka, kam ima rad. Mogoč ničken slanine, da še tudi slanina da tisti dodaten okus, malo soli še zraven, da se trvajo, če da slanino. Malo šparamo tudi na soli, da ni preslano.
Popražimo čebulico ali?
Ja, čebulo česen prepražimo, damo zraven. Zdaj, če je masa pretekoča, se pravi, če si dal preveč mleka, da še malo kruhovih drobtin, zato da pač to, se pravi, drobtine vzame mleko nase. Fajn je, da je v bistvu masa v bistvu malo bolj gosta, zato ko pač ti daš to v piščanca, da to ne steče ven. Zapolj nadevaš lahko pod kožo, se pravi, da ko ga ti avslezvaš po domače, se pravi, da odstranjuješ kožo, da v bistvu kožo čim bolj čuvaš, da pod kožo, med meso in kožo daš ti to testo, ali pa v bistvu v izdolbenega piščanca.
V trebuh?
Tako, v trebuh, pa daš peč v bistvu za ene dve urci, bi v angleščini low and slow, lahko pa dansko daš najmene 150 do 180 stopin, dve urci.
Pokrito posoda.
Tako.
Pa potem odkrijemo na koncu.
Tako, na koncu odkrijemo, pa to dobi bistvu piščanc tisto skorico, ki jaz osebno obožujem. Ne? Zraven, zdaj pa, če želite, da, še v bistvu, da je še res tudi krompir dober, ponavadi dan piščanca in krompir peč v isto posodo, zato da se v bistvu vsi okusi od krompirja od piščanca pomešajo skupaj.
Ampak istočasno ali naknadno?
Istočasno, istočasno. Se pravi, tako pri krompirju in pri piščancu, se pravi, pokrita posoda, pa ne na zadnje 10-15 minut odkriješ, mogoče malo bolj povišeš temperaturo, da res dobiš skorico, pa pol postrežeš, tako da s tem jaz ne bom falil.
Ampak pri kruhu je pa pomembno, kakšnega izberemo.
Fajn je že, da je pač posušen kruh, ne, jaz ponavadi, ko malo gledam v naši shrambi, če imamo kaj posušenega, lahko je to od kakega hleba, lahko je to od žemelj, od makog. Fajn, mi osebno dajemo mešano, zato da pač vsak kruh ima spet svoj okus in da pač kombiniraš, ne.
Da ni mlečno testo, recimo verjetno je malce potem drugačen okus, ne.
Tako.
Če bi naredili samo iz makov.
Seveda.
Ja. Dobro, se pravi, nadevanega piščanca imamo, potem pa recimo tatarski biftek je tudi ena taka stvar, ki ne sme manjkati, se mi zdi.
Tako je, jaz se strenjam, tatarski biftek mora biti na jedilniku. Lahko vsaga v bistvu doma naredi, zmelje meso, zmeša sol, poper, jajčka.
Ampak če se ostavijo pri mletem mesu, pa nimamo recimo doma tega mlinčka ali kako se že reče, če naročimo mesarju, da zmelje verjetno malce bolj intenzivno kot pa za...
Tako, seveda. Zdaj,
da mu povemo, ne, da bi radi
tako,
delali.
Tako, da mu povemo, kakšne želje imamo, ker vsak ima drugačne želje, se
dobro.
Meni zdi.
Mora biti res dobro mleto, ne?
Tako. Veliko...
Kaj pa struktura mesa? Kakšnega izbrati?
Pa jaz bi rečem, mogoče pljučno.
Pljučno pečeno.
Tako, da mogoče to lepo ga zmeljajo. Zdaj vsi si lahko kupijo tudi pakete, ki je že narejen, da mogoče doma kdor ga ne zna narediti, tatarski biftek, že v bistvu doda samo tisto mešanico zmelje in je v bistvu tatarski biftek narejen.
Preprosto. Zraven če ga pa delamo sami?
Tako, zraven pa še mogoče maslo ali pa tovs popečeš in je res pika na i.
Se pravi, če pa delamo tatarski biftek sami, pa ga naredimo kako, če se recimo poslužimo tega pljučnega kosa v mesnici in potem sami moramo dodati kaj, katere so tiste začimbe, ki ne smejo manjkati in koliko časa, tudi zame je to recimo zelo pomembno vprašanje, koliko časa je užiten, da nam ne stoji, da nam ne bo škodoval.
Ja, pri nam gre to takoj, tak da pri nam ni takšnega problema, ampak po mojem tam do 2-3 dni moraš zdržati, ampak ga res moraš imeti v hladilniku, da se res ne pokvari. Drugač pa od okusa, jaz bi rekla, kak kajenski poper mogoče da tudi kakšno piko na i, kumare, kapre, sov poper, to vsi delamo, petršilj, seveda rumenjak, da ne pozabimo. In potem sproti zmešamo in dodajemo še sestavine, a nam je preslan in dodamo. Meni se zdi pa, da kajenski poper ga veliko ljudi ne devle, ampak lahko mogoče poskusi korej za piko na i.
Ne bojo razočarani. Ian, še kakšen dodatek?
Ja, zdaj, če ima res, ne vem, ti si dan rečeš, ok, zdaj pa jaz to delo, ker imam cajt. Se pravi, ti si lahko dansko kupiš pljučno pečenko, si vzameš cel kos domov in samo z nožem v bistvu strgaš tisto meso dol, da v bistvu ti že na nož dobiš teko neko pašteto in ga pol, se moraš pa čuvati, da v bistvu daš čim manj maščobnih tkiv zraven v to maso in pa isto dodajaš te sestavine zraven, pa sproti mešaš, sestavine pa spet daješ po lastnem okusu, kakor je že rekla Martina. Jaz, če še dam, mogoče dam še kake kapre, kake feferone, glede na to, jaz bi smo rajš bolj pikantnega, teda spet gledaš po svojem lastnem okusu.
Kaj pa recimo, če se odločimo za malce drugačen kos mesa, kot je jagnjetina?
Ja, jaz imam zelo rada. Zdaj isto, lahko, jaz bi rekla, na do 2 urci pa pol lahko to pečeš v pečici, isto lahko pokrije z alufolijo in potem odkriješ. Jaz bi rekla, najbolj osnovne začimbe bi rekla za jagnjetino, kor je sol, poper, lepo namažeš in daš v pečico za približno 2 urci pa pol, malo vmes odkriješ, obračaš in to se meni zdi, da je gnetina, jo ne pečejo vsi, ampak res za tale božični čas je res dobra.
Dobra izbira. Če pa ima kdaj kakšen okus ali von, ki nam ne ustreza, kako lahko preprečimo, da to se razvije? Pač včasih je ta jagenček, ne, ni tisto, kar bi nam prav zadišalo. Ali recimo lahko s kakšno predpripravo dosežemo, da bo tega njenega vonja okusa preveč?
Mogoč jaz bi, nisi prepričan, lahko tudi jagnjetino skuhaš in jo mogoč nastrgaš. Lahko narediš kake bombetke potem, nastrgano meso, zraven dodaš kakšno omako čebulo in narediš iz tega burger. Kaj takšnega mogoče, če ti res ni sprepričano jagnjetino, potem jo lahko res skuhaš in s tem mogoč res dobiš tisto piko.
No, zanimivo. Dobro. Še eno vprašanje se je porodilo pri dimniku, ne?
Tako.
Povejmo, v bistvu, kako do te recepture.
Se pravi, v bistvu,
spet smo pri sladkem, ampak vseeno.
Tako, se sladega ne sme manjkati v decembru. Zdaj v bistvu bolj znano pod chimney cake, se pravi ta dimnik, ne, zdaj v bistvu glavna stvar je v bistvu listnato testo, lahko pripravite doma, lahko že kupite vprej. Pol je fajn, da imate doma eno tako kako železno palico, kroglo, da pač to testo ovijete. V bistvu, in pol v bistvu, da ti daš res piko na iso, pa pol tisti na devi, ne. Zdaj, original bi rekel, da je v bistvu Nutella, mogoče malo kokosa, pol pa na tisto testo daš malo cimeta, malo sladkorja, to da bom jaz rekel, da je res to taka zelo sladka stvar, tak da enega tajega...
Ni za pretiravati.
Ne, boh ne daj. Tak da spet zadiši po cimetu, spet sladko, združuje, no.
Sicer pa, kako debela naj bo palica, recimo, da ne bo potem ta dimnik, ne vem, termoelektrarne.
Recimo, da bi rekel, po premeru, kaj pa ve mene, 2 cm, če enega roba do drugega, oziroma od enega dela do drugega, če na 2 cm tista železna palica je čisto v redu.
Dobro, in potem premažemo verjetno še to zunanjost.
Tako, v bistvu najprej z maslom, pol pa cukar in maso in cimet, fajn je, da je tekoče maso, da to se to pač prime gor, pol daš pečt, tudi na ene od mene 180 do 200 za ene par minut. To spet odvisno od pečice in od samega testa. V bistvu zlato rjavo barve mora imeti testo. Malo bo naraslo, teda to se ne neče ustrašiti. Po pa v bistvu ga samo odstraniš iz te palce, ker že zaradi temperature odstopi, pa ga pol nadevaš v notranjost. pridete. Da.
Se pravi, treba je razrezati ga prej.
V bistvu
ali pustimo to celo cel?
Listno testo v bistvu narediš na trakce.
Aha.
In te trakce pol v bistvu uvijaš okoli in okoli, zato da v bistvu dobiš tako eno rolo. Ne?
Ker potem se bo drobilo, ne?
Tako.
In ne bo šlo več. Kaj pa miške?
Ja, jaz imam zelo rada miške in mislim, da veliko ljudi zna pripravljati. No.
Ampak če imamo zdaj recimo pred radijskimi spremniki kakšne, ki so bolj začetniki, bo pa dobrodošel kakšen recept.
Bi pa jaz rekla osnova moka, jajce, sol in pa veliko ljudi zdaj eni dajo, drugi ne, mogoče jogurt bi jaz dodala.
Ali skuto?
Ali skuto, ja, tako tudi. Potem to skupaj zmešaš, seveda sladkor tudi, skupaj zmešaš in seveda mora biti vroče olje, daš to na eno žličko in počasi v vroče olje in se lepo naredijo take miške.
Ne sme pa biti prevroče, kajti zelo hitro se prehitro porjavijo.
Mora zelo paziti, da jih lepo obračaš, da niso zdaj na eni strani že črni, na drugi pa nič. Tako da jaz jih vedno posujem, ker z sladkorjem, tako pa verjetno vsi. Predlagam pa tudi mogoče kak čokoladni preliv, kak sadni preliv, teda se ljudje lahko doma igrajo. Posebej otroci, oni vem, da imajo radi sladko, tako da preporočam kar in čokolado in sladkor.
Da ne bo slučajno premalo sladko.
Tako je.
Ampak pri miškah je tako, ne, da jih je treba hitro pojesti.
Tako, miške je najbolje tudi masa, ni fajn, da je dolgo, zato je vedno fajn, da če pride kak gost, da narediš glih prav mase in da sproti pečeš, bi jaz rekla, pa sproti, da se pojejo.
Najbolje
če pa
so.
Kaj ostane, pa kar nas pokličte, bomo mi pa šli.
Se boste žrtvovali.
Seveda.
No, krasno. Martina Pušnik in Ian Žvipel sta bila gosta v tokratni svetovalnici. Hvala lepa, da sta prišla. Zelo zgodaj je bilo treba ostati, ampak se je obrestovalo. Mislim, da smo dobili nekaj odličnih namigov. Hvala lepa, uspešno vajno pot še naprej. Vidim, da vaju bo hitro odneslo v kakšne podjetniške vode, kaj ne?
Se strinjam.
Tako.
No, naj uspejo.
Hvala lepa.
Vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.